Manuprāt, visievērojamākā lieta, kas notika pēc tam, kad Prigožins uzsāka bruņoto dumpi, bija tas, ka Putinam nācās noslēgt vienošanos ar savu agrāko ēdinātāju. Un tikpat ievērojams bija Prigožina 36 stundas agrāk sociālās saziņas vietnē Telegram publicētais 30 minūšu video, kas bija visskarbākā apsūdzība Putina kara pamatojumam, kara vešanai un korupcijai Putina režīma kodolā, kādu es jebkad esmu dzirdējis no Krieva vai kāda, kurš nav Krievs.